News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่26พฤศจิกายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ยูเครนกล่าวหารัสเซียว่าโจมตีเรือรบของตนและยึดเรือ3ลำบริเวณนอกชายฝั่งของไครเมียที่ประชุมผู้นำสหภาพยุโรป27ประเทศยอมรับข้อตกลง Brexit ที่อังกฤษเสนอต่อบรัสเซลส์แต่ปัญหาท้าทายคืออังกฤษจะต้องได้รับความเห็นชอบในข้อตกลงนี้จากสภานิติบัญญัติของอังกฤษเองประธานาธิบดีไช่อิงหวนของไต้หวันลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคหลังจากที่พรรค DPP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลแพ้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันนี้เรามีรายงานความร่วมมือระหว่างอินเดียกับเวียดนามเพื่อต้านอิทธิพลของจีนในบริเวณทะเลจีนใต้และสหรัฐสั่งปิดจุดข้ามพรมแดนด้านนครซานดิเอโกกับติโฮน่าของเม็กซิโกหลังจากผู้อพยพพยายามฝ่าด่านข้ามพรมแดนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีเรื่องเมืองแบโรในรัฐอาราสกาซึ่งการล่าปลาวาฬถือเป็นแก่นกลางของวัฒนธรรมพื้นบ้านส่งท้ายด้วยเรื่องนิทรรศการสัตว์ใต้ทะเลขนาดยักษ์อายุหลายล้านปีที่กำลังแสดงอยู่ที่กรุงวอชิงตันขณะนี้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันรัฐบาลยูเครนกล่าวหารัสเซียว่ายิงปืนใส่เรือรบของตน2ลำและเข้ายึดเรือของตน3ลำโดยผิดกฎหมายระหว่างประเทศเหตุการณ์ดังกล่าวที่ยูเครนกล่าวอ้างนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์นอกชายฝั่งของไครเมียรัสเซียยังไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องข้อกล่าวหาที่ว่ามีการยิงอาวุธใส่เรือรบของยูเครนแต่หน่วยงานของรัฐบาลกลางของรัสเซียคือ FSB กล่าวหายูเครนว่าพยายามมีปฏิบัติการแบบยั่วยุเหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์นี้เกิดขึ้นเมื่อเรือรากจูงของยูเครนลำหนึ่งทำหน้าที่คุ้มกันเรือรบของยูเครน2ลำที่แล่นจากทะเลโอเดสซาในทะเลดำไปที่แล่นจากเมืองโอเดสซาในทะเลดำผ่านช่องคาบช่องแคบเคิร์ชไปยังเมืองท่ามาริโอโปลของยูเครนในทะเลอาซอฟช่องแคบเคิร์ชนี้เป็นเส้นทางเดินเรือเส้นทางเดียวที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลดำกับทะเลอาซอฟนะครับยูเครนกล่าวว่าเรือยามฝั่งของรัสเซียพุ่งเข้าชนและทำให้เรือลากจูงของยูเครนนั้นเสียหายและยิงใส่เรือรบของยูเครนอีก2ลำด้วยพร้อมทั้งระบุว่าเจ้าหน้าที่ยามฝั่งของรัสเซียนั้นบุกเข้าตรวจค้นและยึดเรือ3ลำของยูเครนเอาไว้ยูเครนกล่าวหารัสเซียด้วยว่าใช้เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งกีดขวางเส้นทางเดินเรือเข้าไปยังช่องแคบเคิร์ชซึ่งเป็นบริเวณทางเดินเรือที่ทั้งสองประเทศนั้นจะต้องแบ่งปันร่วมกันเมื่อปี2558รัสเซียได้ผนวกคาบสมุทรไครเมียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนโดยอ้างว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณคาบสมุทรไครเมียนี้มีพื้นฐานด้านชาติพันธุ์เป็นชาวรัสเซียและต้องการแสดงเจตจำนงผ่านการแสดงประชามติว่าต้องการเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับที่ประชุมของผู้นำสหภาพยุโรป27ประเทศลงมติรับรองข้อตกลง Brexit ที่รัฐบาลกรุงลอนดอนทำไว้กับรัฐบาลกรุงรัฐบาลรัสเซียของสหภาพยุโรปโดยเอกสารที่มีความหนาเกือบ600หน้านี้เป็นการระบุเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการแยกตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปภายในต้นปีหน้าและกำหนดเงื่อนเวลาสำหรับและกำหนดกรอบโครงสร้างสำหรับความสัมพันธ์ต่อไปหลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปแล้วอย่างไรก็ตามปัญหาท้าทายสำคัญของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษในขณะนี้คือการได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติของอังกฤษเอง ซึ่งขณะนี้ทั้งสมาชิกพรรคฝ่ายค้านของอังกฤษและสมาชิกในพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของอังกฤษมีความเห็นไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ Brexit ที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นำเสนอดังกล่าวหากสภานิติบัญญัติของอังกฤษไม่อนุมัติรายละเอียดของข้อตกลงที่ว่านี้แล้วก็จะเป็นผลให้อังกฤษนั้นอาจจะต้องแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหลังวันที่29มีนาคมปีหน้าโดยไม่มีข้อตกลงใดๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการค้าและเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรปครับมาทางด้านเอเชียนะครับผลการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในไต้หวันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่าพรรค DPP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของไต้หวันพ่ายแพ้การเลือกตั้งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในเมืองสำคัญของไต้หวันนั้นนับเป็นความพ่ายแพ้สำคัญของพรรคดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองเกาชุงนะครับซึ่งพรรค DPP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเคยมีอำนาจควบคุมอยู่เป็นเวลา20ปีที่ผ่านมาการพ่ายแพ้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นดังกล่าวนี้ทำให้ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันตัดสินใจประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชีย2ประเทศเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีของอินเดียเดินทางเยือนเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความร่วมมือในด้านต่างๆโดยเฉพาะเพื่อขานอำนาจของจีนในภูมิภาคนี้ราฟเชนนิงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับเวียดนามเริ่มต้นขึ้นเมื่อทศวรรษ1970เมื่อบรรดาผู้นำเวียดนามในขณะนั้นพยายามสานสัมพันธ์ไปถึงอินเดียและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับเมื่อ2ปีก่อนอินเดียและเวียดนามได้ตกลงเพิ่มความสัมพันธ์เป็นพันธมิตรด้านยุทธศาสตร์แบบรอบด้านซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามต้านทานอิทธิพลของจีนในเอเชียและเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอินเดียและเวียดนามได้จัดซ้อมรบร่วมกันเป็นครั้งแรกในอ่าวเบงกอลนะครับนอกจากนี้อินเดียยังได้เสนอเงินกู้500ล้านดอลลาร์ให้แก่เวียดนามสำหรับการซื้ออาวุธรวมทั้งเสนอติดตั้งระบบเตือนภัยสึนามิในแถบทะเลจีนใต้ให้กับเวียดนามด้วยคุณซาเมียลามานีแห่งโครงการเอเชียใต้ศึกษาของศูนย์วิจัยสติมสันกล่าวนะครับว่าอินเดียต้องการเสริมศักยภาพของเวียดนามในการแข่งขันกับจีนโดยเฉพาะในประเด็นทะเลจีนใต้โดยมีเป้าหมายหลักคือการขยายอิทธิพลของอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนที่จีนกำลังขยายอิทธิพลของจีนเข้าไปในแถบเอเชียใต้นั่นเองหลายปีที่ผ่านมาความขัดแย้งระหว่างเวียดนามกับจีนในประเด็นเรื่องการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนของทะเลจีนใต้นั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและเมื่อไม่นานมานี้อินเดียได้ส่งเรือลาดตระเวนไปสมทบกับเรือของสหรัฐออสเตรเลียและญี่ปุ่นเพื่อเดินเรือผ่านเส้นทางในทะเลจีนใต้โดยมีเป้าหมายแสดงเสรีภาพของการเดินเรือผ่านน่านน้ำบริเวณนั้นคุณตรึงเหงียนแห่งศูนย์ศึกษาด้านการต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์ในเวียดนามชี้นะครับว่าเวียดนามต้องการให้อินเดียมีบทบาทมากขึ้นในเอเชียหลังจากที่เข้าร่วมในกลุ่มพันธมิตร4ฝ่ายได้แก่สหรัฐออสเตรเลียญี่ปุ่นและอินเดียไปแล้วในขณะเดียวกันบริษัทพลังงานของรัฐบาลอินเดีย ONGC ก็ได้ร่วมมือกับบริษัทพิโทเวียดนาม Exploration Production Corporation เพื่อสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเลจีนใต้ซึ่งก็กำลังถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งเช่นกันคุณแม็กฟิลบราวน์นักวิเคราะห์ของบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจดีซานชิราแอนด์แอสโซเซเตสในนครโฮจิมินห์กล่าวนะครับว่าประเด็นเรื่องการสำรวจหาแหล่งน้ำมันนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญทางการเมืองระหว่างประเทศที่อาจปลุกให้เกิดความขัดแย้งในแถบนี้ขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเชื่อว่าเวียดนามกำลังมองหาประเทศที่พร้อมจะลงทุนในการสำรวจโดยที่ไม่เกรงกลัวการคุกคามของจีนและอินเดียคือหนึ่งในประเทศดังกล่าวนะครับขณะที่คุณโมฮานมาลิกแห่งสถาบันDaniel K. Inouye Asia Pacific Center for Security Studies ในสหรัฐก็ชี้นะครับว่า หลายปีที่ผ่านมาจีนต่อต้านการร่วมมือสำรวจหาแหล่งน้ำมันในทะเลจีนใต้ระหว่างอินเดียกับเวียดนามอย่างเปิดเผยแต่อินเดียก็ยังยืนกรานปฏิเสธที่จะยุติความร่วมมือนี้และก็พร้อมที่จะส่งสัญญาณเพื่อให้จีนเห็นว่าเมื่อจีนไม่เกรงที่จะขยายอิทธิพลทางทะเลในเอเชียอินเดียก็พร้อมจะต้านทานอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาในสหรัฐเองนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่พรมแดนของสหรัฐได้ปิดพรมแดนด้านซานดิเอโกกับเมืองติฮัวนาของเม็กซิโกหลังจากที่กลุ่มผู้อพยพเข้าเมืองกลุ่มหนึ่งพยายามวิ่งฝ่าด่านข้ามพรมแดนจากเม็กซิโกเข้าไปในสหรัฐโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่มีกลุ่มผู้อพยพเข้าเมืองซึ่งประกอบด้วยชายหญิงและเด็กราว500คนพยายามฝ่าจุดสกัดของตำรวจชายแดนของเม็กซิโกทำให้เจ้าหน้าที่ชายแดนของสหรัฐนั่นต้องยิงแก๊สน้ำตาและส่งเฮลิคอปเตอร์ตระเวนชายแดนขึ้นบินสำรวจเหตุการณ์เบื้องบนในขณะนี้มีผู้อพยพชาวอเมริกากลางราว 5,000 คนซึ่งส่วนใหญ่พยายามหนีเหตุการณ์รุนแรงและปัญหาความยากจนในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนเดินทางผ่านเม็กซิโกและเดินทางไปถึงเมืองติฮัวนาซึ่งเป็นเมืองชายแดนของเม็กซิโกที่ติดกับพรมแดนของสหรัฐด้านรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วนะครับและเมื่อเช้าวันอาทิตย์คือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ได้เรียกร้องให้เม็กซิโกและประเทศอื่นๆในอเมริกากลางช่วยยับยั้งกระแสการหลั่งไหลของผู้อพยพที่มุ่งหน้าไปยังสหรัฐเหล่านี้โดยกล่าวว่าเม็กซิโกนั้นตกลงจะให้ที่พักพิงชั่วคราวแก่ผู้อพยพเหล่านี้ขณะที่สหรัฐนั้นดำเนินการประมวลข้อมูลหรือดำเนินกรรมวิธีเพื่อคัดเลือกผู้อพยพเหล่านี้อย่างไรก็ตามทางการเม็กซิโกได้ประกาศว่าไม่มีข้อตกลงใดๆกับสหรัฐที่จะอนุญาตให้ผู้อพยพเหล่านี้พักพิงอยู่ในเม็กซิโกเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐนั้นกำลังดำเนินกรรมวิธีกับคนเหล่านี้แต่อย่างใดครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้หลังช่วงหยุดเทศกาล Thanksgiving ในสหรัฐนะครับดาวโจนส์จะเปิดตัวรับสัปดาห์ใหม่ที่ 24,286 Nasdaq ที่ 6,939 และ Standard & Poor's ที่ 2,633 ครับในช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฝรั่งเศสบรูโน่เลอแมร์จะพบหารือกับบรรดาผู้ประกอบธุรกิจในวันจันทร์นะครับเพื่อปรึกษาและประเมินเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการประท้วงทั่วประเทศโดยกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองซึ่งต่อต้านน้ำมันขึ้นราคาเนื่องจากอัตราภาษีที่สูงขึ้นผู้ประท้วงซึ่งสวมใส่เสื้อกั๊กสีเหลืองสะท้อนแสงนำเครื่องกีดขวางและรถบรรทุกไปปิดกั้นทางหลวงทั่วกรุงปารีสมาตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนโดยเฉพาะตามเส้นทางที่นำไปสู่แหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าและโรงงานต่างๆบรรดาผู้ค้าปลีกชาวฝรั่งเศสเตือนนะครับว่าหากการประท้วงยืดเยื้อต่อไปจะเป็นผลเสียอย่างยิ่งต่อเทศกาลจับจ่ายซื้อสินค้าช่วงปลายปีและคุกคามการจ้างงานในฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามไม่มีท่าทีว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองจะยอมถอยจากนโยบายขึ้นภาษีน้ำมันดีเซลและเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่ประกาศเอาไว้เมื่อปีที่แล้วซึ่งมีเป้าหมายกระตุ้นให้ประชาชนเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดการประท้วงปะทุเป็นความรุนแรงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเมื่อตำรวจฝรั่งเศสปะทะกับผู้ประท้วงหลายพันคนบริเวณถนนชองเอลิเซ่ในกรุงปารีสและมีผู้ประท้วงถูกจับกุม101คนบาดเจ็บ24คนด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนหวังชูเหวินกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าจีนจะให้ความร่วมมือในการปรับปรุงกฎเกณฑ์ด้านการค้า ขององค์การการค้าโลกหรือ WTO หากยังมีการรักษาสถานะของจีนในฐานะประเทศกำลังพัฒนาเอาไว้นะครับรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์จีนระบุด้วยว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเกิดขึ้นจะต้องช่วยแก้ไขนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศและการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพื่อควบคุมการส่งออกซึ่งคาดว่าหมายถึงความขัดแย้งทางการค้าที่จีนมีอยู่กับสหรัฐในขณะนี้นั่นเองนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนจีนตกลงกับสหภาพยุโรปว่าจะเสนอให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ของ WTO ในส่วนของนโยบายด้านการถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านการอุดหนุนผู้ประกอบการในประเทศและอุตสาหกรรมที่เป็นของรัฐซึ่งล้วนเป็นส่วนที่จีนถูกวิจารณ์จากสหรัฐว่าเอาเปรียบคู่แข่งในตลาดโลกที่ผ่านมาจีนเน้นย้ำมาตลอดถึงสถานะของจีนว่ายังเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการการปกป้องทางการค้าเป็นพิเศษแม้ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจจีนจะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐแล้วก็ตามนะครับภายใต้กฎเกณฑ์ของ WTO ระบุไว้ว่าประเทศกำลังพัฒนานั้นได้ถูกกำหนดให้ทำตามเงื่อนไขที่ผ่อนปลนกว่าประเทศพัฒนาแล้วตัวอย่างเช่นประเทศกำลังพัฒนานั้นสามารถชะลอการใช้กฎใหม่ๆและการใช้ภาษีนำเข้าในระดับที่สูงกว่าได้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับยอดขายของร้านค้าต่างๆในอเมริกาในช่วงวัน Black Fridayหรือวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐนั้นลดลงแล้วในปีนี้นะครับขณะที่ยอดขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ CNBC รายงานอ้างอิงตัวเลขจาก Shopper Track ที่ว่าจำนวนลูกค้าที่ร้านค้าทั่วประเทศในช่วง Black Friday ปีนี้ลดลง 1.7% จากปีที่แล้วขณะที่ตัวเลขยอดขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น 23.6% อยู่ที่ระดับ 6,220 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่อ้างอิงจากรายงานของ Adobe Analytics นะครับอย่างไรก็ตาม Adobe Analytics ระบุด้วยว่ามีลูกค้าจำนวนมากที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์แต่ว่าจะไปรับสินค้าที่ร้านค้าเองหลังจากสุดสัปดาห์นี้นะครับนอกจากนี้ยังมีลูกค้าจำนวนมากที่ระบุถึงปัญหาของการสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตเช่นเว็บไซต์ล่มเพราะไม่สามารถรองรับลูกค้าจำนวนมากในคราวเดียวกันได้ถึงกระนั้นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ Black Friday นี้ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีของการของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องไปถึงปีหน้าและปี2020ด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องราวธุรกิจเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวด้านสังคมวัฒนธรรมครับ Direct from Washington VOAเมืองแบร์โรในรัฐอลาสก้าเป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือสุดของสหรัฐโดยเมืองนี้เป็นบ้านเกิดของชนเผ่าพื้นเมืองอินูเพียตและการล่าปลาวาฬก็นับเป็นแก่นกลางของวัฒนธรรมชาวพื้นเมืองที่นี่เพราะปลาวาฬเป็นทั้งอาหารสัญลักษณ์และจิตวิญญาณนาตาชามอสโกวาย่าผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากอลาสก้าคุณทักษณาไข่แก้วนำเสนอเพิ่มเติมครับ
ชนเผ่าอินูเพียกเป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของรัฐอลาสก้าที่ตั้งรกรากที่นี่เมื่อราว 1,500 ปีที่แล้วค่ะพวกเขาล่าปลาวาฬหัวคันซ้อนในบริเวณทะเลขั้วโลกเหนือโดยวาฬที่ล่าได้จะแบ่งกันบริโภคภายในชุมชนและมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะวิถีชีวิตนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะวาฬยังเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนที่นี่อยู่ตราประจำเมืองแบโรที่เรียกกันว่าอุดคีอาวิกมีรูปปลาวาฬเป็นสัญลักษณ์ค่ะและสิ่งแรกที่เด็กๆต้องเรียนรู้คือการล่าปลาวาฬ
So that's why we take our kids out at a young age, you know. It's something you don't learn overnight. You just learn over the years.
Michael Donovan กัปตันล่าวาฬกล่าวว่าเด็กๆออกไปล่าวาฬกับผู้ใหญ่ตั้งแต่ยังเล็กๆเพราะต้องเรียนรู้กันนานหลายปีและเขามั่นใจว่าวัฒนธรรมการล่าวาฬนี้จะคงอยู่ต่อไปอีกพันปีค่ะในเมืองแบโรวาฬไม่ได้เป็นแค่อาหารเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะในเมืองนี้มีสิ่งที่น่าสนใจเพียงไม่กี่อย่างวานเป็นจุดศูนย์กลางของงานเทศกาลนาลุคคทักที่ฉลองความสำเร็จของฤดูการล่าวานค่ะงานเทศกาลนี้เริ่มต้นด้วยการสวดมนต์หลังจากนั้นผู้คนจะได้รับประทานอาหารจานอร่อยไม่ว่าจะเป็นซุปห่านไปจนถึงเนื้อและไขมันของวานหลังจากนั้นนะคะจะมีการแสดงผาดโผนนักล่าวานและผู้เข้าร่วมงานจะกระโดดและตีลังกาบนแผ่นหลังแมวน้ำที่ขึงจนตึงและโยนขนมลูกอมให้แก่เด็กๆไปพร้อมๆกันค่ะ หลัง4ทุ่มนะคะมีการแสดงการเต้นรำพื้นเมืองของชาวเอสกิโมบนแผ่นหนังของแมวน้ำพื้นเดิมค่ะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกวัยแม้แต่กัปตันล่าวานก็ร่วมเต้นรำด้วยภายใต้พระอาทิตย์ยามเที่ยงคืนค่ะด้วยความสนุกสนานที่ได้รับในงานเทศกาลนะคะหลายคนอาจลืมไปว่าจะต้องทำงานหนักแค่ไหนในการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับฤดูล่าวานค่ะ
All year round we're preparing for the whale huntand it's about feeding people.
Crawford Patcotak กัปตันล่าวานกล่าวว่าตลอดทั้งปีพวกเขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนหน้าฤดูล่าวานจะเริ่มขึ้นค่ะการล่าวานเป็นการหาอาหารเลี้ยงปากท้องของคนในชุมชนทุกคนเพื่อไม่ให้มีคนหิวโหยและมีการส่งเสริมให้คนที่ร่างกายปกติแข็งแรงดีมีส่วนร่วมในการล่าวานกันทุกคนเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมเอาไว้ให้คงอยู่ต่อไปค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าขนบธรรมเนียมนี้เป็นงานที่เสี่ยงอันตรายอย่างมากค่ะ
It's really dangerous. I mean, you're in a 20-foot boat paddling up to a whale that's, you know, 30 to 60 feet big. So
Michael Donovan กัปตันล่าวานกล่าวว่าการล่าวานอันตรายมากนักล่าวานนั่งอยู่บนเรือขนาด20ฟุตต้องพายเรือเข้าไปหาวานที่มีขนาดใหญ่ถึง 30 ถึง 60 ฟุตมีหลายอย่างที่อาจผิดพลาดได้และมีอันตรายอยู่รอบตัวค่ะนักล่าต้องนอนหลับข้างคืนบนแผ่นน้ำแข็งซึ่งอาจจะแยกตัวและลอยออกไปในทะเลกระแสน้ำทะเลที่เปลี่ยนทิศทางลมเปลี่ยนทิศหรือเรืออาจจะเกิดรั่วได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ภายในเวลาอันรวดเร็วรัฐบาลสหรัฐสั่งห้ามการล่าวานระยะหนึ่งในช่วงยุค1970ค่ะโดยที่ว่าจำนวนวานได้ลดลงมากเกินไป
Whaling was stopped it affected family life
Crawford Patcotak กัปตันล่าวานกล่าวว่าตอนที่ต้องหยุดล่าวานชีวิตในครอบครัวของคนในชุมชนได้รับผลกระทบค่ะคนรู้สึกโกรธเคืองต่อรัฐบาลและกังวลกันว่าจะสูญเสียสิทธิ์ในการล่าวานแต่ในที่สุดนะคะรัฐบาลสหรัฐได้ประกาศยกเลิกข้อห้ามชนเผ่าท้องถิ่นล่าวานค่ะแต่ได้จำกัดจำนวนวานที่ล่าได้ต่อปีเอาไว้ซึ่งชาวพื้นเมืองคนหนึ่งบอกว่าพวกเขายังปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้มาตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายด้วยเรื่องเกี่ยวกับทะเลเช่นกันนะครับสิ่งมีชีวิตสมัยดึกดำบรรพ์ใต้ท้องทะเลผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเมื่อหลายล้านปีที่แล้วมีสัตว์ประหลาดใต้ทะเลอยู่จริงในทะเลซึ่งปัจจุบันนี้คือมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้และตอนนี้พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตันกำลังจัดนิทรรศการซากฟอสซิลสัตว์ใต้ทะเลโบราณที่ขุดได้จากชายฝั่งของประเทศอังโกลาจูลี่ทาโบผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาขายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ตอนที่ทวีปอเมริกาใต้เคลื่อนตัวแยกออกจากทวีปแอฟริกาเมื่อหลายล้านปีที่แล้วบรรดานักวิทยาศาสตร์ชี้ว่ามีสัตว์ทะเลนักล่าเหยื่อที่ดุร้ายและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลชนิดอื่นๆมากมายเริ่มเข้าไปอาศัยในพื้นที่ทะเลแห่งใหม่ที่เพิ่งก่อตัวขึ้นนอกชายฝั่งของแองโกลาค่ะมาทุกวันนี้นะคะนักบรรพชีวินต่างกำลังศึกษาซากฟอสซิลที่ขุดพบตามเหวต่างๆตามแนวชายฝั่งทะเลที่แองโกลาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างทีมนักวิจัยจากแองโกลาอเมริกาโปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์ซึ่งเรียกว่า Projecto Paleo Angola ค่ะ
We knew that there were fossils there we just didn't knowHow good they would be.
Louis Jacob, ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย Southern Methodist กล่าวว่าก่อนหน้านี้ทีมนักวิจัยรู้ว่ามีซากฟอสซิลอยู่ที่นั่นแต่ไม่รู้ว่าเป็นซากฟอสซิลที่มีคุณภาพดีแค่ไหนและน่าสนใจแค่ไหนและพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่และไม่มีใครรู้จักค่ะเจคอบส์เป็นสมาชิกของทีมนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Southern Methodist ที่มีส่วนช่วยในการเตรียมซากฟอสซิลเหล่านี้ในการจัดแสดงนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งสถาบันสมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตันค่ะ
In this exhibit any visitors kids or anyone else can look and see and comparek
กล่าวว่าในงานนิทรรศการนี้นะคะผู้เข้าชมคนใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่สามารถชมและเปรียบเทียบระบบนิเวศวิทยาและสัตว์ทะเลโบราณในยุคครีเทเชียสเมื่อ72ล้านปีที่แล้วกับระบบนิเวศวิทยาในปัจจุบันว่ามีความคล้ายกันอย่างไรค่ะ
This guy here is a little optimized fish eaterAnd you see the long, narrow snout.
Michael Paulsen, นักวิจัยทุนอาวุโสที่มหาวิทยาลัย Southern Methodist ยกตัวอย่างซากฟอสซิลของปลาขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่นำมาจัดแสดงค่ะโดยปลาชนิดนี้มีปากที่เรียวยาวและมีฟันเหมือนกับปลาโลมาในปัจจุบันเขากล่าวว่าซากฟอสซิลปลาชิ้นนี้เป็นตัวอย่างที่เยี่ยมมาก ที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างหลายอย่างระหว่างสัตว์ทะเลโบราณต่างๆเหล่านี
้ And that's what you see here in these very strange mushroom shaped teeth
เขากล่าวว่าซากฟอสซิลของปลาอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นตัวอย่างที่เยี่ยมมากที่นำมาแสดงครั้งนี้ค่ะเขากล่าวว่าปลาตัวนี้มีลักษณะของฟันที่แข็งแรงเพื่อกินเหยื่อที่มีเปลือกแข็งอย่างหอยนางรมตัวใหญ่ค่ะและฟันของมันมีลักษณะที่แปลกเพราะมีรูปร่างเหมือนกับเห็ดพอเซนกล่าวว่าภายในระบบนิเวศวิทยาเดียวกันจะมีนักล่าเหยื่อตัวฉกาจอยู่ด้วยอย่างเช่นพร็อกนาโตดอนเกียนดาและซากฟอสซิลของมันมีความยาวราว25ฟุตหรือเกือบ8เมตรค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่านอกเหนือจากสัตว์นักล่าเหยื่อระดับฉกาจแล้วนิทรรศการนี้ยังนำซากฟอสซิลของสัตว์ที่มีความอ่อนโยนมากกว่ามาให้ชมด้วยค่ะรวมทั้งซากฟอสซิลของเต่าทะเลยักษ์โบราณด้วยบรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าก้อนอุกาบาตยักษ์ที่พุ่งชนโลกเมื่อหลายล้านปีที่แล้วทำให้สัตว์โบราณจำนวนมากตายลงและสาบสูญไปและได้เตือนนะคะว่ากิจกรรมของคนเราในปัจจุบันกำลังคุกคามต่อระบบนิเวศวิทยาของโลกสมัยใหม่ค่ะ
And now we have a burgeoning population in the world and that requires extracting protein
Louis Jacobs กล่าวว่าเรากำลังมีประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาทั่วโลกและมีความต้องการอาหารเพื่อเลี้ยงปากท้องและนำไปสู่การประมงเกินพอดีค่ะนักวิจัยอเมริกันชี้นะคะว่าเราได้บทเรียนว่าคนเราเป็นผู้ที่กำลังทำลายระบบนิเวศวิทยาที่มีความอ่อนไหวอย่างมากของโลกในขณะนี้ค่ะและเราไม่จำเป็นต้องรอให้มีอุกาบาตพุ่งชนโลกมนุษย์เรานี่เองที่มีศักยภาพในการทำลายล้างสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลเพราะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกินพอดีทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เรื่องของการจับจ่ายซื้อของออนไลน์ก็ยังก็ไม่น่าแปลกใจนะครับ Black Friday ที่ตัวเลขการซื้อของออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่าการจับจ่ายด้วยวิธีอื่นก็เป็นแนวโน้มของชาวโลกนะคุณจำเริญต่อไปร้านสะดวกซื้อแถวบ้านนี่จะเล็กลงหรือเปล่าหรือเราแค่ถ่ายภาพจะก็จะกระเด้งขึ้นมาให้เราเห็นแล้วมีคนมาส่งของให้เราถึงบ้านเลยชีวิตเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนคะ
ใช่ก็คนอย่างคุณทรงพจน์เนี่ยช่วยให้ยอด Black Friday เพิ่มขึ้นและคนอย่างผมเนี่ยเขายังตั้งอะไรนะ Small Business Saturday คนอย่างผมคนรุ่นเก่านะถ้าไปซื้อตามร้าน
ต้องเดินไปซื้อ
ไปต้องเห็นของ
ต้องเห็นของ
คนคุณทรงพจน์เนี่ยคุณทรงพจน์คุณนิติการคุณ
จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกอย่างนึงก็คือสั่งซื้อออนไลน์แล้วก็ไปเอาของที่ร้านค้าอันนี้จะเป็นคิดว่าจะเป็นแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นเพราะว่ารวดเร็วขึ้นไม่ต้องรอหลายๆวันไม่ต้องรอให้สั่งของแล้ว5วัน7วันถึงจะมาส่ง
อันนี้ก็เป็นรูปแบบธุรกิจหนึ่งของ Amazon เหมือนกันเขาก็จะตั้งหน้าร้านให้คนสั่งปุ๊บแล้วก็ไปรับของได
้ตอนนี้ห้างร้านหลายๆแห่งในอเมริกาเนี่ยมีวิธีนี้ก็คือก็จะมีเว็บไซต์ขนาดใหญ่เลยสำหรับที่ให้คนเข้ามาสั่งซื้อแล้วก็มาพิกอัพที่ร้านครับ
ค่ะการไปรับที่ร้านกับการรออยู่ที่บ้านแล้วมีคนมาส่งอันไหนได้รับความนิยมมากกว่ากันคะ
ตอนนี้ก็ยังเป็นที่แบบที่รอให้คนมาส่งนะครับเพราะว่าอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ก็ไม่ต้องฝ่าฝูงชนไม่ต้องไปหาที่จอดรถไม่ต้องไปขับรถไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกว่านั่งรออยู่ที่บ้านก็มาส่งได้แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ
สินค้าด้วย
เพราะว่ายังเป็นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยอาจจะไปพิกอัพที่ร้านง่ายกว่า
ต้องไปรอ
ใช่เพราะต้องไปรอ
ต้องรอ
ถ้าไม่ชอบก็คืนได้เลยที่นั่น
ใช่ของบางอย่างที่มันต้องมีการสัมผัสหรือว่าต้องดูเนื้ออย่างโซฟาอันนี้แน่นอนใช่ไหมโซฟาต้องไปสัมผัสจับต้องไปลองนั่งดูเสื้อผ้านั้นเสื้อผ้ารองเท้าอันนั้นจะเป็นของที่ใกล้ตัวที่จะเห็นตัวอย่างได้ชัดที่สุด
หลายคนอาจจะถามว่าทำไมแล้วอย่างนี้ทำไมไม่ไปซื้อที่ร้านทำไมต้องสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เพราะว่าตอนนี้ร้านหลายร้านเขาไม่สต็อกสินค้าแล้วดังนั้นเนี่ยเขาจะมีให้เห็นเฉพาะในออนไลน์เราสั่งออนไลน์แล้วค่อยไปที่ร้านครับ
โอ้ชีวิตช่างทันสมัยเหลือเกินต่อไปต้องปรับตัวนะอะไรที่เราอยากจะต้องจับต้องได้หรือไปลองได้ก็เป็นแบบหนึ่งอะไรที่มาทางออนไลน์ได้เปลี่ยนได้หรือไม่ต้อง ลองไม่ต้องเห็นก่อนก็มาทางไปรษณีย์หรือมาทางผู้ส่งของรับจ้างที่มาส่งตามบ้านนะ
ครับแต่เงื่อนไขสำคัญคือเขาทางผู้ขายเขาก็ต้องเปิดโอกาสให้คนซื้อเนี่ยคืนได้14วัน30วันอย่างที่นั่งเด็กอะไรแบบนี้นะฮะสีไอ้ที่นั่งของเด็กในรถอะไรแบบนี้คือเราไม่ต้องไปจับต้องแต่ว่าถ้ามาแล้วไม่ฟิตเราก็เอาไปคืนก็